Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі аўторка 13 ліпеня.
Чацвер пачаўся ў аўторак. Навошта ўлады ўзяліся за вынішчэнне незалежных медыя?
Тая нармалізацыя, якую хочуць зрабіць беларускія ўлады, прадугледжвае, што на грамадска-палітычныя тэмы можна будзе казаць толькі тое, што дазволена ўладамі.
Што замежная прэса піша пра Беларусь? Размова з экспертам.
Стаўленне змянілася прынцыпова, пачынаючы з гісторыі з самалётам Ryanair і з Раманам Пратасевічам.
У Драгічыне новым вуліцам дадуць рускія назвы. Чаму?
Ну, райсполком предложил такие наименования.
Про гэта да іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Чацвер пачаўся ў аўторак. Жартуюць карыстальнікі сасетак і тэлеграму наконт навінаў пра чарговую атаку сілавікоў на прадстаўнікоў СМІ.
Так, 13 ліпеня працягнуліся вопшыкі і допыты супрацоўнікаў рэгіянальных медыя. Раніцай стала вядома, што супрацоўнікі крымінальнага вышуку прыйшлі да бухгалтаркі моцных навінаў Ганны Стрэльчынка.
Выдаўца брэсцкага часопісу «Бінокль» Дар'ю Гарашенка павезлі на допыт, але потым адпусцілі. Таксама з вопшыкам раніцай прыйшлі да брэсцкай фатографкі Вольгі Латышавай.
А ў 6:20 характэрныя людзі стукаліся ў дзверы кватэры, дзе прапісаная рэдактарка «Бінокля» Ксенія Пятровіч. Ксеніі па месцы прапіскі не апынулася, а яе мама дзверы не адкрыла, бо з'язджала праз пару гадзін у санаторыі. «Обожаю», написала про ситуацию Ксения. Позднее силовики пришли у редакцию выдания «Могилевский регион».
На сегодня 29 журналистов находятся за кратами. Докладную личбу подавать тяжко, бо она изменяется амаль что дня, а день, как кажуть, долгим.
Ці былі ў гісторыі незалежнай беларускай журналістыкі рэпрэсіі ўзроўню сёлетніх, якія мэты ў такога вынішчэння незалежных СМІ і ці атрымаецца ў рэжыму гэтых мэт дасягнуць, якія пагрозы інфармацыйнай і нацыянальнай бяспецы краіны нясуць такія дзеянні ўладаў.
На гэтае ды іншае пытанне адказвае медыя-эксперт Паўлюк Быкоўскі.
Я, кажучы пра падзеі, якія і раніцай адбываліся, казаў найперш пра ператрусы, якія распачаліся на ноў у чарговых журналістаў у рэгіёнах, у Гомелі, у Брэсце і гэтак далей. Паўлюк, зараз шмат кажуць так, ну, можа быць, гучнымі словамі, што татальная зачыстка незалежнай журналістыкі ў Беларусі. Ці можна, вот сапраўды, вот як вы ацэньваеце, ці можна казаць пра татальную зачыстку?
Ну, тут просто атрымалася так, што Константин Бычык, прадстаўнік КДБ, у дзень 8 ліпеня, калі адбылся, ну, то, што можна назваць пагромам нашай Нівы і шэрагам ператрусаў у рэгіянальных медыях, расказаў пра то, што выконваецца указ, паводле якога яшчэ ідзе змаганне з телеграм-каналами, с радикальными телеграм-каналами, и он жил термин «зачистка» радикальных телеграм-каналов. И вот слово оказалось вельми доречным, бо коли навод представники улады выказываются про нечто подобное, то все почули то, что говорка идет про зачистку. Ну и слово прожилось.
Ну, але калі казаць все ж таки про зачистку, наколькі она тотальная, наколькі гэта тое, что отбываецца зараз, гэта ну, моцны, а можа нават і смяротны удар по незалежнай журналістыцы?
Зараз мы бачым рэпрэсіі, якія тычацца буйных медыа лідараў у национальном узроўні ці рэгіянальнага узроўні, якія писали на грамадска-палітычныя тэмы. Тыя, хто их не чапаў, пакуль з ними нічого не адбылося, их учаць все нічого не адбудзецца. Я думаю, что тая нормалізацыя, якую хочуць зрабіць беларускія ўлады, прадугледжвае, что на грамадска-палітычныя тэмы можна будзе казаць толькі тое, что дазволено уладамі. І гэта значыць, што павадок свабоды, які быў у недзяржаўных медыя, паменшыцца. То бок медыі, якія захаваюцца з прычыны самацэнзуры, з прычыны баязні, нават той, што ад іх адвернуцца рэкламадаўцы, будуць імкнуцца менш пра гэта казаць. Хаця, магчыма, ну, цікавіцца тэмай і перыядычна пра гэта пісаць все-таки будуць. Але нешта падобнае мы ўжо назіралі як наступства пасля прэзідэнцкіх выбарчых кампаній у 2001 годзе, 2006 годзе і 2010 годах. Заўсёды ахвярай рабіліся журналісцкія калектывы. І ў нейкі момант у нас атрымалася такая сітуацыя, калі рэгіянальныя медыя маглі быць прадстаўлены выключна папяровымі газетамі, тады яшчэ было не да інтэрнэтаў масавай аўдыторыі, і гэтыя вот рэгіянальныя медыя існавалі у якасці грамадска-палітычных амаль выключна ў Брэсцкай вобласці. Вось мы казалі, вот істерычна так сложылася. Ну, гэта быў збег, канешне, акалічнасцяў, але в іншых рэгіёнах адбылася поўная зачыстка. І вось я калісьці працаваў у НИСЭПе у Манаева, Алега Тимофеевича, сацыялагічныя пытанні тады паказывалі, што ўсё ж такі гэта дае эфект, і ўлады, напэўна, ўсё ж такі ведаюць, што гэта дае эфект паводзінаў, настроеных у грамадства. Таму зачыстка будзе імкнуцца пайсці шырока. Іншае пытанне, што зараз ўжо ёсць інтэрнэт, ёсць сацыяльныя розныя асяродкі, сацыяльныя сеткі, месенджеры, якія все цалкам прыкрыць будзе немагчыма. І таму шмат платформеннасць, да якой, можа быць, не вельмі імкнуліся, ну, прынамсі, рэгіянальныя медыя, яны будуць вымушаны яе выкарыстоўваць. І будуць імкнуцца ў тым ліку зарабляць на гэтых вот новых платформах. Што складана, што нова, але тым не менш это будзе.
Таким чином можна казаць, што ну, асноўная, галоўная мэта гэтай вось, скажем так, спецаперацыі, якую праводзяць супраць незалежнай журналістыкі, гэта ну, імкненне пазбавіць грамадзянаў Беларусі і незалежнай альтэрнатыўнай інфармацыі.
Так, безумоўна, але тут яшчэ важна, у якой танальнасці што сказана, ці выходзіць это на шырокую аўдыторыю. Тыя выданні, якія не выходзяць на шырокую аўдыторыю, вот да іх пакуль не прыйшлі.
Але наколькі можна спадзявацца, што ну вот мы тут, здаецца, невялікае такое вот СМІ сабе тихонечка сядзім прымуса пачыняем і да нас не прыйдуць.
Ну, гэта залежыць ад таго, як будуць імкнуцца зарабіць новыя зорачкі на пагоны людзі, якія служаць побач. Калі ім ўсё ж такі захочацца гэта атрымаць, то прыйдзе чарга.
Вось вы, Павлюк, сказалі пра ўсё ж такі адрозненне мінулых рэпрэсій ад сёлетніх, хаця бы ў тым, што цяпер час прайшоў і вельмі шырока развіта такія сацыяльныя сеткі, і інфармацыю чэрпаюць там з Телеграма, там з Фейсбука, з іншых, ну, і тыя ж самыя СМІ адкрылі свае старонкі ў сацыяльных сетках і праз іх даносяць інфармацыю. Такім чынам, вось гэта імкненне ўлады, ну, такую, зрабіць стэрыльнай інфармацыйную прастору Беларусі, яно наколькі магчыма ажыццявіць яго?
Тут можна сказаць, што ёсць рэчы, якія ажыццявіць атрымаецца. Вось, напрыклад, прызналі телеграм-канал Гродна Лайф экстрэмісцкім, і Гродна Лайф мусіць спыніць выпускаць гэты канал. Гэта адбываецца, бо трэба знаходзіцца ў легальным статусе на тэрыторыі Беларусі. Разам з тым ёсць пагроза, напрыклад, што Телеграм і іншыя праявы портала Тутбай будуць прызнаны экстрэмісцкімі, што тады будзе, тады акажацца, што людзі, якія 10 там, ці 20 гадоў назад расшарілі ў сацыяльныя сеткі паведамлення Тутбай, могуць аказацца пад пагрозай таго, што гэта злачынства, якое працягваецца, яны распаўсюджваюць экстрэмісцкія матэрыялы. Адпаведна, ўсё гэта можа пужаць людзей, і гэта такая сацыяльны інжынірынг, не тое, што абавязкова кожнага знойдуць, але многа хто можа быць напужаны, калі пабачыць пэўныя такія паказальныя працэсы. Это один бок. Другий бок, ну, у нас есть досвід на постсоветской просторе, например, того же самого Казахстана, где лидер оппозиции пошел в Facebook, ну, давайте закроем Facebook. Они не закрывают его на завсёды, але закрывают тады, калі гэты лидер выступает у Facebook. Я не думаю, что это есть реальным вырашэннем проблемы, бо казахи, як и беларусы у 20-м годзе хутенько навучыліся карыстацца VPN-ами, кому это было трэба, кому это было цікава. Але, ну, натуральна, што ў грамадстве заўсёды ёсць меншасць, якой ўсё цікава, у якіх ёсць перакананні, і большасць, якім цікава толькі тады, калі гэта тычыцца іх жыцця. І вось улады сапраўды маюць магчымасць перашкодзіць вось гэтай большасці, якая не заўсёды цікавіцца грамадска-палітычнай сітуацыяй, даведацца ў потребный момент, что нечто важное отбывается. Это не значит, что они не доведутся николи, просто это будет больше заповолено, откладено по часу. Но тем не меньше, как паллиатив, это может спрацовать.
И все ж таки, Павлюк, меня вот, ну вот, вельми цікавить такий момент. Ну вот, чому менавіта зараз? Все ж таки, протесты были у осень, там вот вся активная фаза змагання там была неяк так у минулым годе, ну, чи там штось тут на початку гэтага года. Прайшоў нейкий период. Можно было меркаваць, что вот, можа быць, там рыхтуюцца до мясцовых выборов, але мясцовыя выборы перанесли. Вот что, до чаго рыхтуюцца, робячы такую зачистку? Чаму зараз?
Ну, вы просто звертаете увагу на то, что отбывается зараз, а на самом деле это уже не первая хваля репрессий в дочинении для белорусских журналистов после 2020 года. В уголе почали навык не с журналистов, а с блогеров. Еще у весну 2020 года за кратами оказались амаль усе вядомые видеоблогеры, або нехто утек за мяжу, и литерально одинки застались на воле. Потом в осень позбавили аккредитации заходних журналистов, ну, всех замежных журналистов, просто заходним потом фактично не дали аккредитации, и они не имели возможности легально працевать в Беларуси, стало. Потом отбылась справа Тутбая. Ну, мы бачим, что это отбывается таким вот по пэўным плане. Тому я бы поделил первое. Відэаблогеры, яны эмоцыйныя, і яны маглі запаліць пратэсты, таму з імі змагаліся. Потым чаты в Телеграме прыйшлі да мадэратараў, да адміністратараў гэтых чатаў, якія спрабавалі каардынаваць пратэсты і арганізоўваць акцыі салідарнасці. Ну, а вот зараз уже прыйшла чарга не рупараў пратэстаў, а журналістаў, хто мог асвятляць пратэсты, хто мог асвятляць пэўную несправедлівасць, якая тычыцца людзей, адпаведна правакуе людзей на салідарнасць. Все гэта, ну, просто прыйшла чарга, і цяпер спачатку прыйшлі да самых буйных, потом прыйшлі да іншых.
Вось вы нагадалі мне, Павлюк, нашу размову, калі толькі пачаўся яшчэ там наезд на Тутбай і гэтак далей. Мы разважалі таксама тады на тэму, што будзе, калі знікнуць там пэўныя айчынныя медыя з медыяпрасторы, той же самы Тутбай, там іншых прымусяць там зачыніць ці з'ехаць і гэтак далей, гэтак далей. І былі словы пра тое, што аўдыторыя, яна вымушана будзе ў пошуках інфармацыі сыходзіць, ну, да прыкладу, на якія-небудзь расійскія рэсурсы. Я днямі чытаў высновы, не памятаю каго, але былі словы пра тое, што вось гэтыя перасцярогі не апраўдаліся, што на расійскія рэсурсы аўдыторыя таго ж Тутбая не перацякла. Ось вы па вашых назіраннях адпавядае рэчаіснасці гэтае такое вось выснова, і што адбываецца з аўдыторыяй беларускай?
Я и тогда, когда мы с вами про это разговаривали, и теперь кажу про то, что немагчыма, как аудитория вся перейшла. Но это как, допустим, сдымается кандидат с выборов, и он каже, голосуйте теперь за такого-то. Люди не будут голосовать, как он закликал. Нехто будет, але збольшага аўдыторыя расцярушваецца паміж доўгім хвастом, які застаецца. Ну, гэта калі сказаць менавіта пра Тутбай. Тутбай застаўся ў сацыяльных сетках. Тутбай зараз атрымаў новую назву, новы бренд. Ну, частка калектыва яго працягвае працаваць. Я не магу сказаць, што яны таксама перахапілі аўдыторыю Тутбая. Не, гэтага няма, але я не бачу, каб у кагосьці моцна вырасла аўдыторыя. Яна у некаторых крышачку вырасла. Таму хутчэй можна казаць пра то, што аўдыторыя ў значнай ступені была згублена. З другого боку, гэта можа быць не толькі падзеі, звязаныя з разгромам Тутбая, гэта можа быць і тое, што змянілася цікаўнасць аўдыторыі да грамадска-палітычнай інфармацыі. Калі ў весну 20-го года узнікла надзея, што нешта можа хутка памяняцца, то у восень былі вельмі эмацыйныя, яркія падзеі, звязаныя з пратэстамі, з несправядлівасцю, з катаваннямі, з біццём і гэтак далей, гэтак далей. То зараз вось нічога такога асаблівага не адбываецца, бо закручванне гаек – это даволі рутынны працэс. Вот сачыць за тым, як яшчэ дадалося некалькі палітвязняў, там адбыўся яшчэ адзін суд, адбылася яшчэ нейкая звальненне людзей з працы, то у нейкі момант это робіцца ўжо не так цікава аўдыторыі. І аўдыторыя, ну, паводзіць сябе, як яна звычайна паводзіць, яна шукае то, што ёй цікава, і можа переключацца на музыку, на іншыя каналы, там, на футбол з хакеем. Всё это нормально, это традыцыйна. Таму само па сабе ў беларускай прасторы нічога так прынцыпова не адбылося. Што тычыцца ўплыву расійскіх медыя, то яны і так ствараюць даволі шмат контента для беларускіх медыя. Дзяржаўныя каналы карыстаюцца, нават незалежныя медыя актыўна карыстаюцца контентам, які ствараецца расійскімі медыя. Ну, просто ў іх ёсць такая магчымасць, у іх ёсць арсенал. А вось пераходы аўдыторыі на расійскія медыя, ну, для гэтага трэба часу натхнення, гэтае часу натхнення пакуль не было.
На Еўрарадыё навіны спорту. 13 ліпеня прайшло лёсаванне 1/8 фіналу футбольнага Кубка Беларусі. Яно звяло ў адной пары дзве каманды з Брэста – «Дынама» і «Рух». Батэ сустрэнецца з мазырскай «Славіяй». Матчы пройдуць у пачатку жніўня. Сярод удзельніку 1/8 рэжыцкі спадарожнік, з якога па неафіцыйнай інфармацыі з-за фінансавых праблем сыходзяць усе гульцы. УЕФА апублікаваў сімвалічную зборную Евро-2020. У ёй 5 італьянцаў, трое англічан, па адным прадстаўніку Іспаніі, Бельгіі і Даніі. Фан-зону на мінскім стадыёне «Дынама» падчас футбольнага чэмпіянату Еўропы наведалі больш за 100 тысяч чалавек. Футбол там можна было паглядзець на двух экранах. Рэкордная колькасць заўзятараў 11500 прыйшла на фінальны матч, паведамляе трыбуна. Челсі працягвае цікавіцца 20-гадовым форвардам дортмундскай «Барусі» і нарвежскай футбольнай зборнай Эрлінгам Холандам. Як піша «Білд», нямецкі клуб не хоча з ім развітацца, таму агучана вялізная сума – 160 мільёнаў еўра. Аднак уладальнік Челсі Роман Абрамовіч нібыта гатовы заплаціць за Холанда і 175 мільёнаў. У мінулым сезоне нападаючы забіў у 28 матчах Бундэслігі 27 галоў. У НХЛ заявілі, што збіраюцца правесці наступны сезон у паўнавартасным фармаце, як гэта было да пандэміі каранавіруса. Старт рэгулярнага чэмпіянату запланаваны на кастрычнік. Каляндар апублікуюць у бліжэйшыя тыдні. Прэзідэнт міжнароднага алімпійскага камітэта Томас Бах, выступаючы на сустрэчы з аргкамітэтам алімпіяды ў Токіа, пераблытаў японцаў з кітайцамі. Сказаў, што правядзенне бяспечных гульняў найбольш важнае для кітайскіх людзей. Бах хутка выправіў сваю недарэчную памылку, згадаў японскіх грамадзян. Да адкрыцця алімпіады засталося 10 дзён. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Апошнім часам Беларусь ледзь не штодзённа знаходзіцца пад увагай не толькі еўрапейскіх палітыкаў, але і заходніх журналістаў. Безумоўна, не застаецца незаўважаным рост рэпрэсій супраць грамадзянскай супольнасці. Але найперш увага еўрапейцаў цяпер звернутая на сітуацыю з нелегальнымі мігрантамі. Дарэчы, парламент Літвы сёння такі прызнаў нелегальную міграцыю гібрыднай вайной, якую вядзе Беларусь.
Як заходняя і, у прыватнасці, нямецкая прэса асвятляе падзеі ў Беларусі і на яе межах, як мяняецца стаўленне да беларускага рэжыму і ці можа меркаванне грамадзян ЕС паўплываць на рашэнні палітыкаў адносна Беларусі?
На гэтае ды іншае пытанне адказвае гісторык доктар Александр Фрыдман.
Я, можа быць, такое агульнае першае пытанне. Ўсё ж такі, наколькі на сёння цікавасць да беларускай тэмы, яна сярод нямецкага грамадства, нямецкіх журналістаў, нямецкага істэблішмента, яна прысутнічае і на якім яна ўзроўні. Вот, як гэта раней было, ну да, цікава, ну але дзесьці там. Зараз змянілася такое стаўленне?
Ну, мне падаецца, што стаўленне змянілася прынцыпова, пачынаючы з гісторыі з самалётам Ryanair і з Раманам Пратасевічам. Бо да гэтай гісторыі ўсе тыя падзеі, якія адбываліся ў Беларусі, гэта было вельмі цікава, за гэтым назіралі, за гэтым сачылі, спачувалі, зразумела, пісалі даволі шмат пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Але гэта быў такі цалкам вонкавы погляд, ну вось там у Европе гэта адбываецца, гэта нас цікавіць не больш. Пасля гісторыі з Пратасевічам, калі быў пасаджаны самалёт з еўрапейскімі грамадзянамі і ўсё, што далей адбывалася, цікавасць узмацнілася. Потом былі санкцыі, абмеркаванне санкцый, і гэта яшчэ раз узмацніла цікавасць. А тут цікавасць, що яшчэ павышаецца і вывышаецца, гэта звязана з апошнімі справамі на беларуска-літоўскай мяжы і гісторыі з мігрантамі, бо у Германіі ж дакладна разумеюць, і гэта цалкам відавочна, што большасць тых людзей, якія пераходзяць гэтую мяжу з Беларусі і пападаюць на тэрыторыю Літвы, не збіраюцца заставацца на тэрыторыі Літвы, а жадаюць прадоўжыць свой шлях. І шлях, відавочна, будзе ісці ў накірунку Германіі. Таму Германіі таксама адчуваюць, што тое, што адбываецца сёння там на мяжы і ў шырокім кантэксце адбываецца ў Беларусі, гэта не толькі беларуская праблема, гэта не толькі літоўская праблема, гэта сёння і нямецкая праблема, і агульнаеўрапейская праблема.
Таким чином атрымліваецца, што, ну да, відавочна, што хутчэй за ўсё не ў Літву, не з жаданнем патрапіць у Друскінінкай, едуць праз Мінск да літоўскай мяжы людзі там з Багдада ці са Стамбула ці яшчэ адкуль-небудзь. Але хутчэй за ўсё ў Нямеччыну. Але вот ўсё ж такі, ну, якая гэта колькасць людзей? Калі прыгадваць, ну, як кажуць, міграцыйны крызіс 15-го, там, да прыкладу, года, то десяткі, калі не сотні тысяч, імкнулася патрапіць у Европу. Зараз размова ідзе там пра 1,5-2 тысячы. Наколькі гэта можна лічыць вялікай праблемай? Як гэта ўспрымаецца ў той же самай Нямеччыне?
Ну, гэта ж не пытанне лічбаў, гэта ж пытанне прынцыповае. Так, калі там у еўрапейскім кантэксце гэта разглядаць, тая колькасць людзей, якая сёння апынулася на тэрыторыі Літвы, гэта сур'ёзная справа для самой Літвы, але ў еўрапейскім кантэксце гэта лічба сапраўды невялікая. Пытанне ў тым, як рэагаваць на такі выклік. Александр Лукашэнка і беларускі ўлады, гэта не першы выпадак, калі ідзе спроба інструменталізаваць гэтае пытанне ўцекачоў, пытанне міграцыі для рашэння сваіх уласных палітычных праблемаў ці дасягнення некаторых палітычных мэтаў. Гэтым цягам часам займаецца турэцкі прэзідэнт Эрдаган, гэтым час ад часу займаецца мараканскі кароль Мухамед VI на граніцы з Іспаніяй, калі ўцекачы з Марока ці мігранты з Марока пераходзяць мяжу ў іспанскіх анклавах Сеуце і Меліліі і гэтак далей. Такія прыклады ёсць. Для еўрапейскага звяза гэта сёння пытанне прынцыпа, каб гэтая магчымасць займацца шантажом, каб гэтая магчымасць давіць на еўразвяз, каб гэтая магчымасць была знішчана. Таму, калі гэта будзе дазволена, напрыклад, Александру Лукашэнку, калі вось гэта тое, што робяць беларускія ўлады, вось гэты міграцыйны шантаж, калі ён скончыцца поспехам, і еўрапейскі звяз пойдзе на нейкія паслабленні, і беларускія ўлады, так бы мовіць, дасягнуць сваёй мэты, то гэта, так бы мовіць, стане пэўным імпульсам і для іншых, ну, праблематычных рэжымаў, таго ж Эрдагана ці таго ж мараканскага караля. Што можна сказаць Эрдаган, што можа сказаць Еўрапейскі саюз Эрдагану, калі ён не можа справіцца з такім невялікім, пераважна невялікім выклікам, як Лукашэнка? Так бы мовіць, гэта ўжо такое прынцыповае пытанне. І калі чытаеш еўрапейскую прэсу ці выказванні розных еўрапейскіх чыноўнікаў, яны не кажуць пра лічбы. Лічбы – гэта пытанне другаснае. Яны кажуць пра тое, што мы павінны зрабіць так, каб тое, што сёння робіць Лукашэнка, не стала прыкладам для іншых рэжымаў на межах Еўрапейскага саюза. Вось гэта прынцыпова і важна і для немцаў, і для італьянцаў, для французаў, і для ўсяго еўразвяза.
Вы звернули увагу на одну из немецких газетов, якая зробила материал, ну, такое расследование. По вынику этого расследования журналисты пришли до высновы, что не просто так вот некие там утекачи самостойно приезжают в Минск, из Минска едут до литовской мяжи, а что это таки наладженный трафик. И наладженный вот... не кимсьці там збоку, як гэтыя высновы ўспрымаюцца, як гэтая выснова мяняе стаўленне еўрапейскага і нямецкага грамадства да Лукашэнкі.
Ну, тут же справа такая, что уже было шмат журналистов, которые были там у помежных регионах, у Литве, и размовляли с утекачами. Есть репортажи, есть видео, есть текстовые репортажи, называются разные личбы, например, то, что подорожжа с Багдада у Литву каштуе недзе 15 тысяч евро, это высветлила немецкая газета «Бильд», якая працавала там на мяжи, посылаючыся на літоўскія крыніцы. Учора было паведамленне агентуры Рейтер пра тое, што падарожжа з Самалі праз Стамбул у Беларусь і далей у Літву каштуе недзе 7 тысяч даляраў, калі я не памыляюсь. Ну, называюцца розныя лічбы, і гэта таксама не прынцыпова. Прынцыпова тое, што гэтым займаецца дзяржава. Так бы мовіць, вось гэтая спроба дэстабілізаваць сітуацыю ў Літве і праз Літву таксама ў іншых краінах еўрапейскага звяза, што гэта не нейкі там выпадак, што беларусы перасталі кантраляваць мяжу, ці беларусы больш пільна не займаюцца мяжой. Не, гэта куды больше. Калі праводзяцца такія аперацыі, калі на самой справе ідзе такі, ну, сапраўдны экспарт утекачоў і бежанцаў, гэта кардынальна змяняе становішча і ўспрымаецца гэта вельмі негатыўна. І яшчэ больш, асабліва негатыўна, вось гэта цікава чытаць у еўрапейскіх рэпартажах, асабліва негатыўна ўспрымаецца тое, наколькі адкрыта і нахабна дзейнічаюць беларускія ўлады. Вось калі тыя ж мараканцы ці Эрдаган займаліся нечым падобным, яны імкнуліся яшчэ вось нейкім чынам вось гэта замаскіраваць. Так открыто не дзейнічалі.
Ну, чакайте, чаму открыто? Той же самый министр замежных справ Макей, ён разводзіць руками и кажа, ну, мы тут ни при чым, вот просто так атрымалася, что мы тут пазбавіліся фінансавання еўрапейскага, и у нас нема магчымасцяў, сродкаў ахоўваць мяжу так добра, як мы ахоўвалі яе раней. Ніхто ж не кажа, что да, вот мы отправили самолет у Багдад, а он тут нам привез сюда у Минск там тих потенційних будущих нелегалов, яких мы посадили на автобус и довезли до литовской межи.
Не, ну так открыто, так, вы маете рацию, так открыто, покуль еще не говорят, а я не выключаю, что когда-нибудь их, то есть, их это почнуть говорить. Не, справа у тым, что ты ж заявы Макея и інших белорусских чиновников, яны успрымаются на заходе, ну, як открытый здек. бо ёсць ўжо рэпартажы з гэтымі ўцікачамі, размаўлялі з імі, размаўлялі адпаведныя літоўскія спецслужбы. Гэта ж усё задакументавана, гэта ж усё зразумела, гэта ж схаваць немагчыма. Гэтыя людзі распавядаюць, якім чынам яны патрапілі ў Літву. Яны распавядаюць пра тое, як робіцца гэты бізнес. Яны распавядаюць пра тое, хто з якога боку, пачынаючы з Багдада альбо Стамбула, удзельнічае, што адбываецца ў Беларусі, як яны прабываюць Беларусь, праводзяць нейкі час у Беларусі. Гэта ўсё вядома. Так што хаваць асабліва няма чаго. Беларускія ўлады могуць гаварыць, што ўсё, што ім загодна, але гэтыя факты, яны ўжо вядомыя. І нават беларускі бок не імкнецца нейкім чынам гэта схаваць. Ну кажуць, ну мы не маем да гэтага адносінаў. І вось гэтыя рэчы, якія ў заходняй прэсе з'яўляюцца пра тыя ж, пра вось гэты шлях, які праходзяць мігранты, з беларускага боку гэта ж увогуле ніхто ніякім чынам не імкнецца не абвергнуць, нічога гэтага няма. Так бы мовіць, беларускія ўлады дзейнічаюць досыць адкрыта, я б нават сказаў нахабна. Не, я не хачу сказаць, што той же Эрдаган ніколі не дзейнічаў нахабна. Ну, нахабнасць гэта таксама, так бы мовіць, фірменны стыль турэцкага прэзідэнта. Але тут трошкі іншая справа. Нейкі эканамічная і палітычная вага Турцыі, яна зусім іншая. Тое, як паводзіць сябе рэжым Лукашэнкі, а ніякім чынам не суадносіцца з той ролю, якую гэты рэжым адыгрывае ў Еўропе. І таму для еўрапейцаў гэта ўжо пытанне прынцыповае. Што мы робім? Калі мы даем Лукашэнку магчымасць так паводзіць сябе з намі, калі Лукашэнка выходзіць з гэтай гульні пераможцам, дык чаго мы вартыя? Што мы можам увогуле на знешняй палітычнай арэне дасягнуць? Як мы будзем размаўляць з Пуціным? Як мы будзем размаўляць з кітайскім кіраўніцтвам, калі мы дазваляем Лукашэнку рабіць з Еўрапейскім саюзам тое, што ён робіць?
Чакайце, а як жа хвалёная нямецкая рэалпалітык, а як жа эканамічныя інтарэсы, а як жа ж вось нямецкі бізнес у Беларусі, вось на гэта што ўжо, як на ім гэта ўсё адаб'ецца, такая пазіцыя Германіі, яно ўжо не ўплывае?
Не, безумоўна, гэтыя фактары таксама адыгрываюць. Таму еўрапейскі бок і нямецкі бок, яны ж не прадпрымаюць адразу радыкальныя крокі. Крокі прадпрымаюцца, але пэўныя. На прарадыкальны разрыў, радыкальнага разрыва поўных зносінаў не хоча ў Еўропе ніхто. Гэта еўрапейскаму боку не патрэбна. Але Лукашэнка, ён ставіць еўрапейскі бок менавіта ў такія ўмовы. Калі дазволіце, я проста адзін вельмі цікавы прыклад прывяду, і пра яго пісалі на мінулым тыдні. Гэта гісторыя з швейцарскім канцэрнам Nestlé і з рэкламай Nestlé на беларускім тэлебачанні. Крытыкуюць швейцарскі канцэрн ўжо вельмі доўгі час. І швейцарцы, яны проста, ну, у іх такая стратэгія. Іх абвінавачваюць у розных рэчах. І ў экалагічныя пытанні, і выкарыстанне дзіцячай працы, і іншыя на афрыканскіх плантацыях. Але Nestlé, ну, яны адмоўчваюць. Калі вось ідуць такія абвінавачанні, яны звычайна проста маўчаць, і мэта перасядзець. І такая ж мэта была ў Nestlé і ў выпадку з Беларусю. Былі абвінавачанні, ну як жа так? Вы пускаеце рэкламу на такіх каналах, як ОНТ, да, ці СТВ, якія не проста займаюцца прапагандай, а выпускаюць тыя перадачы, ну, пра якія мы ўсе ведаем. Журналістыкай нічога супольнага гэтая праца не мае. Як вы можаце гэта рабіць? Што рабілі швейцарцы доўгі час? Яны маўчалі. Маўчалі. Друк узмацняўся, і ў выніку, і вось для мяне гэта вельмі такі цікавы выпадак, у выніку не вытрымаў нават канцэрн Nestlé. Яны, па-першае, адказалі на тыя запыты, якія былі, і яны скарацілі рэкламны бюджэт. Наколькі яшчэ невядома, но ўжо скарацілі. А паколькі друк працягваецца, а беларускія тэлевізійныя каналы працуюць і далей як працавалі, то ён яшчэ будзе ўзмацняцца. Мне падаецца, ўсё скончыцца тым, што Нестле, не гледзячы на эканамічныя інтарэсы, сыдзе з беларускага тэлебачання. Канцэрн бы, менеджмент канцэрта бы не сышоў. Іх проблемы правоў чалавека, арышты журналістаў, справа Бабарыкі і іншае, гэта іх увогуле зразумела не цікавіць. Яны добрыя, яны зарабляюць пэўныя грошы ў Беларусі і жадалі бы зарабляць гэтыя грошы далей. Але з звонкага боку ідзе вось такі прэсінг, што канцэрн вымушаны рэагіраваць. Яны вымушаны пралічыць сітуацыю, што для нас лепш. Працягваць працаваць там, выпускаць рэкламу ці ўстрымацца ад нейкіх грошаў, якія мы ў Беларусі зарабляем, але не сапсаваць канчаткова тое рэнаме, якое ў канцэрна ёсць. І гэта такі вельмі яскравы выпадак. Ён вельмі характэрны для бізнеса. Бізнес бы працаваў і далей. Бізнес не цікавіць звычайна. Амаль заўсёды у значнай ступені не цікавіць уся гэтая праблематыка з правамі чалавека. Але сітуацыя складваецца ў Беларусі такая, што не рэагаваць на гэта немагчыма. Як ты можаш працаваць далей, нібыта нічога не адбываецца, калі ў прэсе ідуць уся гэтая інфармацыя ідзе пра тое, што адбываецца пра рэпрэсіі, пра арышты, ператрусы і гэтак далей. Тут цяжка, гэта такі ўплыў моцны.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Расійскаму музычнаму крытыку і тэлевядоўцу Сергею Саседаву забаранілі ўезд у Беларусь. Такое рашэнне прынялі Міністэрства замежных справ і Міністэрства інфармацыі, напісаў Саседаў у сваім акаўнце ў Фейсбуку. Саседу планаваў прыехаць у Віцебск на фэст «Славянскі базар». Адмову ён атрымаў напярэдадні прыезду. Прычыны забароны не паведамляліся. «Але прычыны адмовы я ведаю», – напісаў Саседаў. «Яны вельмі дробныя і подлыя. Мінінфарм Беларусі, які курыруецца адміністрацыі прэзідэнта, помсціць мне за маю адмову ад удзелу ў беларускім шоу «Х-фактор». А адмовіўся я па многіх прычынах. Галоўная з іх – грамадска-палітычная абстаноўка ў Беларусі. Пры гэтым я заўсёды любіў і падтрымліваў «Славянскі базар». У краіне можа быць любая абстаноўка. Але фестываль робіць людзей і іх айчыну лепшымі, прыўносіць яркія фарбы ў іх жыццё. Ён становіцца своеасаблівым мостам дружбы, любові і ўзаемаразумення паміж народамі. Але, відаць, не цяпер, пракаментаваў тэлевядоўца забарону. Ён заклікаў байкатаваць фестываль. Не хадзіце, сябры, на фестываль, дзе замест дружбы, прыгажосці і любові вас частуюць пахабнай абавязалаўкай, прымушаюць купляць квіткі дакучлівымі зоркамі, бясконцым вулічным адзёргваннем, татальнай падазронасцю і нянавісцю да кожнага вашага слова і жэста, напісаў Саседаў. Паездка на Еўрабачанне абышлася маніжы больш чым у 10 мільёнаў расійскіх рублёў, распавяла спявачка ў інтэрв'ю РІА Навіны. Пры гэтым частку фінансавай нагрузкі ўзяў на сябе першы канал. Пры гэтым Маніша адзначыла, што ў 2021 годзе фінансавая нагрузка вырасла ў сувязі з тым, што ўдзельнікам трэба было зняць рэзервовае відэа свайго выступу. Гэта было неабходна на той выпадак, калі б Еўрапейскі вяшчальны саюз вырашыў правесці конкурс онлайн. Тады ўдзельнікі засталіся б дома, а ў прамым эфіры паказалі б загадзя запісаныя выступы. Фільм расійскага рэжысёра Кірылы Серэбрынікава «Пятровы ў грыпе» паказалі 12 ліпеня на 74-м міжнародным канскім фестывалі. Разам з іншымі 23 стужкамі ён уключаны ў асноўны конкурс кінаагляду. Паказ, які прайшоў у галоўнай залі фестывальнага палаца «Люмьер», з'яўляецца еўрапейскай прэм'ерай карціны. Прэзентацыя фільма стала адной з самых наведвальных на канскім кінаагляду. Гледачы сустрэлі здымачную групу, якая ўвайшла ў залу доўгімі авацыямі. Сам рэжысёр не змог прысутнічаць у Каннах з забароны на выезд з Расіі. Летам мінулага года маскоўскі суд прыгаварыў яго да 3 гадоў пазбаўлення волі ўмоўна па справе аб крадзяжы каля 120 мільёнаў расійскіх рублёў пры рэалізацыі тэатральнага праекта «Платформа». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Вуліца Айвазоўскага, вуліца Маскоўская, вуліца Багратіёна. Так улады плануюць назваць новыя вуліцы ў беларускім Драгічыне. Натуральна, што многім гэта не падабаецца. Маўляў, прычым Айвазоўскі да Беларусі.
Так, чаму б вуліцы на Палесі не мець назвы Наполеона Орды ці Васіля Быкава? Пра гэта далей у нашым рэпартажы.
У Драгічыне мясцовыя ўлады вынеслі на грамадскае абмеркаванне назвы праектаваных вуліц. На сайце райвыканкама гэтыя вуліцы першапачаткова названыя Маскоўская, Пятра Багратіёна, Івана Айвазоўска і Георгія Жукава. У соцсетках дзівіцца, маўляў, якое дачыненне мае Айвазоўскі ці Маскоўская да Драгічына. Просім выбіраць для назваў вуліц у Драгічыне імёны, звязаныя з краем, а не выдзіраць выпадковых людзей з расійскага пантэона, пішуць у петыцыі да Драгічынскага райвыканкама нязгодныя грамадзяне. Еўрадыё датэлефанавалася галоўнаму архітэктару района Мікалаю Крэдзічу. Ён кажа, што гэтыя назвы не канчатковыя.
Ну, райсполком предложил такие наименования. Это ж не окончательное наименование. Пожалуйста, вносите предложение, будут рассматриваться по результатам обсуждений и будут приниматься. Это ж не то, что уже точно мы такие улицы назовем.
А хто прапанаваў імёны рускіх палкаводцаў і рускага мастака? Архітэктар спасылаецца на рашэнне райвыканкама. Маўляў, сам ён тут ні пры чым.
Я оформляю документы. Мне сказали такие назвать, значит, я пишу ходатайство. Есть тут уже два обращения, по-моему. Замест улицы Московской, улица Мира, Язепа Дроздовича, Василия Быкова, Юрия Блинова. Кто такой Юрий Блинов, не знаю.
Падказвае Мікалаю Крэдзічу, што Юрий Блінаў – ураджэнец Драгічына, вядомы піяніст і сузаснавальнік футбольнага клуба «Крумкачы».
А, Блинов, по-моему, да, земляк, по-моему, что-то он связанный с, там, может, с музыкой или что-то такое, какой-то там... Да, наверное, да.
Яшчэ адзін варыянт назвы вуліцы прапанаваны жыхарамі. Вуліца імя Пятра Мысліўца, палескага мастака-пейзажыста. У размове з Еўрарадыё намеснік старшыні Драгічынскага райвыканкама Владзімір Нерад здзіўляецца, што кагосьці абурае тое, што беларускія вуліцы могуць назваць імёнамі расійскіх дзеячаў.
Ну вось, прапаноўваюць назваць імём Пятра Мысліўца. А чым вам Айвазоўскі не падабаецца? Мысліец, яго падноска не варты. Так, Айвазоўскі рускі, а мысліец наш зямляк. Ну і што? Але я асабіста не супраць мысліўца, хай прапаноўваюць. Прапануюць тут вуліцы імёнамі афганцаў назваць. Ды хай паглядзяць імёнамі ўсіх герояў ужо названыя вуліцы, хай горад спачатку вывучаць. А Багратіён чым вам не падабаецца? А Жукаў?
Таго, хто менавіта прапанаваў рускія назвы, намеснік старшыні не называе. Кажа, што прыходзілі грамадзяне, шмат хто прапаноўваў, у тым ліку і райвыканкам. Пытаемся ва Владзіміра Нерада. Ёсць варыянт назваць вуліцу ў гонар Васіля Быкава. Назавеце? Намеснік старшыні ў адказ чамусьці прапаноўвае нам пашукаць хоць адну вуліцу Васіля Быкава ў Мінску. Варыянты назваў вуліц прымаюцца райвыканкамам у пісьмовым выглядзе да 10 жніўня 2021 года. Форма падачы заявы свабодная, але галоўны архітэктар просіць Еўрарадыё згадаць, што тыя грамадзяне, якія прапануюць свае варыянты, у звароце абавязкова павінны пакінуць па знаку вывучэння меркаванняў грамадзян. Без гэтай прыпіскі прапановы разглядацца не будуць. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.